Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dragul meu prieten, dăm voie să-ți prezint cea de-a doua parte a retrospectivei primelor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Astăzi, episoadele de la 50 la 100. Pentru început, Aurelia Cociorvan.
Dumnezeu atât de mult m-a cercetat, în mod deosebit, pur și simplu, am căzut la picioarele lui Iisus și m-am pocăit de tot păcatul meu. A avut acea naștere din nou, ca să zic. Pentru că am văzut în tineri aceștia că erau plini de Dumnezeu. Erau plini de pace, de bucurie, de ceva care eu nu întâlnisem niciodată în viața mea și neamul nostru n-a avut o relație personală cu Dumnezeu. Deci când tocmai ceea ce găsisem pentru sufletul meu. Era ceea ce căutam eu în lungile mele căutări, ca să zic așa. În momentul în care a rostit predica, am simțit pur și simplu că mă prăbușesc înăuntru meu. Deci, a fost așa o radiație de bucurie, o fericire, încât când am ieșit din biserică, pur și simplu cântam pe stradă și nu știam ce cânt. Deci era o bucurie fantastică pentru mine, pentru că îl primisem în inima mea pe Domnul Iisus Hristos.
Ce spunea în predică respectivul predicator?
Deci, din câte mi-amintesc, era să lăsăm păcatul, ambițiile noastre lumești, să lăsăm și Dumnezeu ne va schimba viața și ne va completa golul lăuntrii din sufletul nostru, toți cei care suntem acolo prezenți. Și Dumnezeu va da ceea ce avem noi de trebuință. Deci ne va da sufletul. În sufletul nostru vom avea pace și bucurie dacă ne predăm cu totul în mâna lui Dumnezeu. Și ce să spun eu?
Ce câștigăm dacă lăsăm ambițiile noastre, păcatul, dacă ne predăm în mâna lui Dumnezeu, ce câștigăm?
Oh, ce am câștigat? Am câștigat bucuria, am câștigat pacea, am câștigat mântuirea, am câștigat totul. Pot să spun că, într-adevăr, când am căzut la picioarele lui Iisus, când m-am predat lui, am simțit, într-adevăr, că abia atunci mi-am atins scopul vieții mele.
Am căutat iubirea ca pe cetate sfântă, ca pe un cer de cântec în lumea de dureri. Am dat năval în viață spre tot ce ochiul cântă și am întâlnit durerea, dar cerul nicăieri. Am căutat iubirea ca patrie voioasă, ca pe un pământ tetenic de pace troienit, să spun odată clipei: rămâi, ești prea frumoasă. Și am străbătut pământul, dar pace n-am găsit. Am căutat iubirea ca pe un cer al firii și am vrut să ies în cale cu ramul de finic, să sorb din cupa lumii nectarul fericirii. Și am spart în țăndări cupa, căci n-am găsit nimic. Am căutat zadarnic, dar într-o primăvară am întâlnit în cale deodată un drumeț. Pe umerii săi trudnici purta o grea povară, o sarcină de zdrențe și cioburi fără preț. Trecea pe o cărăruie întâmpinând batjocuri, lăsând să-i rupă câinii din haină câte un falt. Urca pe colț de stâncă și în urma lui, pe alocuri, vedeai pe piatra rece sclipiri de sânge cald. Și totuși, în privire avea un cer de taină, cum n-am văzut în lume, în ochii nimănui. și am vrut să-i smulg povara. Dar am căzut cu spaimă, căci mult mai grea ca plumbul era povara lui. M-am ridicat de grabă și l-am ajuns din urmă, să aflu ce comoară în sarcina strâns. Dar am simțit că viața ca de un prăpăd se curmă, când am privit prin strențe, cu tremurate plâns. Căci se vedea în povară un clocot ca de cloacă, un clocotit de troștii, un spumec de scursuri. Tot ce-i murdar și putred în lumea asta întreagă vuia, strivind grumazul sărmanei lui făpturi. Dar unde duci, străine, povara ta ciudată, povara de osândă sub care atât te apleci? Am întrebat drumețul și el mi-a spus în șoaptă, spre apele uitării, ca să o arunc pe veci. Dar tu, vorbi străinul, urcând încet privirea, dar tu, pe cine cauți înnăurat și crunt? Eu, am șoptit în silă, eu căutam iubirea. Iubirea? Fu răspunsul străinului. Eu sunt.
Alina Rusu este cea care împreună cu multe alte milioane de oameni au trăit, au înțeles dragostea lui Dumnezeu și l-au cunoscut pe Cel care este dragostea. Pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt.
Eu eram pierdut în noapte, rătăceam fără ajutor, sfâșiat de gândul morții, eram doar un cerșetor. Am fost orb, mort în păcate, dar Iisus m-a vindecat. M-a atins cu mâna-i sfântă și eu liber pot cânta.
Petre Stanoievici a avut probleme cu unul dintre prietenii lui, și anume cu alcoolul. Era prieten bun cu alcoolul.
Sfârșitul lunii februarie din 86 m-am întâlnit cu un vechi prieten din copilărie cu care am făcut școala profesională în anii 60-64, Doru Tănaș, care era membru într-o biserică baptistă, biserica numărul 3 din Timișoara. Ieșeam dintr-un local la sfârșitul lunii februarie din grădină de vară. Vă întrebați ce căutam în grădină de vară, da? În grădină de vară se servea țuică și vin fiert. Altul ținea berea sub palton și o încălzea. Mă număram printre acei care serveau țuică fiartă la grădina de vară în luna februarie. Era o iarnă moale și ieșind după 2 ore jumate am consumat 1,1 kg de țuică fiartă.
Încercați 1,1 kg în 2 ore jumate?
1,100, da. Beți o sticlă de lapte, beți o sticlă de suc de 1 kg, să vedeți cum vă balonați, dar să bei alcool. Cât o fi fost țuica de fiartă și răsfiartă, dar eu zic că totuși pentru un om într-un timp așa de scurt să bea o asemenea cantitate nu e chiar un lucru așa simplu. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu acest prieten la ieșirea din grădină și omul m-a întrebat de viață, m-a întrebat ce fac, cum mă simt. Vreau să vă spun că în prima mea căsnicie eram vecin de cartier și el știa că prima căsnicia mea se destrămase. Lucra la o altă întreprindere, dar aflase de la colegi, de la foști colegi, de la prieteni, că și a doua mea căsnicie se clatină. Și omul a încercat să-mi explice că după moarte există judecată, că ar fi o minune dacă omul după moarte l-ar mânca viermii. Ar fi grozav, dar după moarte urmează judecata. Și fiecare trebuie să dăm socoteală pentru tot binele sau răul care l-am făcut în viață când am trăit în trup.
Doctorița Oana Stoian, acum Ciucure, în copilărie își dorea tare mult dragostea tatălui.
Mi-aduc aminte că tatăl meu avea momente în care se apropia de noi. De exemplu, a plecat odată la spital și a stat o lună de zile acolo. Înainte de a pleca, noi dormeam, toți copiii dormeam. A venit și ne-a pupat, ne-a sărutat. Mi-aduc aminte acel sărut de rămas bun al tatălui meu și acum. Deci parcă se întâmplă ieri. A fost, nu știu, un gest pe care tatăl meu l-a făcut când noi dormeam. Poate pentru că era teamă să ne dea prea mult din dragostea dânsului. Pentru că tatăl meu are această mentalitate că este bine ca un copil să fie pedepsit, pentru că atunci îți știe de frică și face tot ceea ce i s-a spus să facă. Este adevărat. De frică am făcut toate lucrurile. Dar unde este acea relație dintre părinți și copii, acea încredere pe care tu trebuie să o ai în părintele tău că întotdeauna va fi de partea ta? Eu n-am avut acest sentiment, pentru că depindea cine îi spunea tatălui meu și ce îi spunea. Și trebuia acest lucru să fie bun, altfel aveam probleme. Dar, repet, tatăl meu este și a fost un om bun.
Această lume rătăcești străin pribea, poate ți-ai pierdut speranța, ești flămând un biet fugar. Eu te chem să vii la Iisus, mântuirea îți va da. Vei primi în dar salvarea și tu liber poți cânta. Am fost salvat, am fost salvat, am fost om, dar slavă eu pot vedea. Din întuneric el mă salvase, atins de Iisus, eu liber sunt.
Credea oare Marius Moisa în Dumnezeu?
Înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am fost un, dacă aș putea să spun, un ateu convins. Asta însemnând că nu credeam deloc în Dumnezeu și de fiecare dată am avut probleme cu părinții mei pentru chestia asta. De fiecare dată când ne puneam la masă, trebuia să spunem Tatăl nostru sau trebuia să spunem rugăciune atunci când plecam, să facem o cruce, să ne închinăm și să spunem Doamne ajută, Doamne fii cu noi. Eram singurul din familie care nu puteam să spun lucrul ăsta pentru că nu credeam și nu simțeam absolut nimic. De multe ori aveam conflicte cu fratele meu, cu toate că este mai mic decât mine. De multe ori mi atragea atenția și îmi spunea că există Dumnezeu. Eu i-am spus, nu există pentru că eu nu pot să-L văd și nu-L simt. Bunica mea era iară una dintre marile credincioase și De fiecare dată încerca să-mi explice căci norii vin de la Dumnezeu sau cerul l-a făcut Dumnezeu, stelele au făcut, au fost făcute de Dumnezeu și toate, tot din jurul nostru este făcut de Dumnezeu, inclusiv făptura noastră a fost făcută de Dumnezeu.
Și ce spuneai? Poveștile bunicii.
Și am spus, dacă m-ar fi să mă iau după tine, poate aș ajunge un filozof în felul tău. Dar eu cred că norii vin de undeva făcuți de fumul fabricilor și cerul există undeva... departe, Dumnezeu este departe, nu poate să fie aici lângă noi să ne asculte și astea sunt bancurile pe care voi le-ați inventat aici pe malul șanțului, cum se spune la țară și zic, nu pot să cred așa ceva, ceea ce voi îmi spuneți. Arătați-mi ceva mai palpabil, ceva care să poată să miște inima și să poată să mă facă să cred cu adevărat. Și de mult, nu puține au fost dățile atunci când am fost pălmuit sau când am luat peste cap de la tata sau de la mama pentru faptul că nu mă rugam la masă sau ei când se rugau, eu pur și simplu stăteam și ignoram ceea ce ei făceau, cu toate că ei erau niște credincioși ortodoxi în vremea aceea și în felul lor cunoșteau pe Dumnezeu, dar nu aprobam nici felul lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am fost un ateu și rămăsesem un ateu convins până când Dumnezeu a găsit cu cuvință să-mi schimbe viața.
Care sunt lucrurile la care ai renunțat în momentul respectiv? În momentul, în duminica respectivă, când ai hotărât să treci de partea cealaltă, să îl primești pe Iisus Hristos în viața ta ca Domn și Mântuitor personal, ai renunțat la ceva. Ai zis că ai schimbat direcția și le-ai spus și prietenilor că ai schimbat direcția. La ce ai renunțat?
Exact. Și probabil că ascultătorii o să rămână puțin uimiți când am să mărturisesc lucrurile la care am renunțat. Cu toate că eram la o vârstă de 16 ani și era o vârstă fragedă, am renunțat la multe. Mulți dintre dumneavoastră ascultători ați putea spune că la ce ar putea renunța un tânăr la 16 ani, pentru că oricum n-a cunoscut viața din plin. Dar aș vrea să vă spun că atunci când eram în partea de sud a țării, în Oltenia, la părinții mamei, la bunicii mei, acolo se obișnuia ca la fiecare masă să se ia un pahar de vin sau un pahar de țuică și... cu colegii, cu prietenii, cu verișorii, de la un pahar a devenit o sticlă și de la o sticlă a devenit o găleată. Atunci când mergeam la sfârșit de săptămână acasă, mă întâlneam cu verișorii și nu mă gândeam la altceva decât să luăm o găleată de vin, să stăm împreună, să bem și să mergem la o discotecă bună, să dansăm bine, chiar dacă am autobuz înapoi să merg la școală. Important era dacă am băut găleata de vin și chilul de țuică. Așa se spune acolo, kilul de țuică, nu kilogramul, și asta era important pentru noi și încetul cu încetul m-am învățat să fumez din cauza verișorilor care de fiecare dată mă îmbiau și spuneau ia și tu una pentru că e bună și nu o să mori și așa încetul cu încetul le-am luat pe toate și nu ajunsesem dependent de băutură, dar îmi plăcea foarte mult și era binevenit un pahar de vin atunci, un pahar de țuică și mai ales o țigară. Și aceste lucruri, oarecum, eu le văd că au fost schimbate cu adevărat în viața mea, pentru că în momentul în care m-am întors la Dumnezeu, n-a mai fost nimic de genul acesta. Deci am renunțat și la băutură, îmi plăcea foarte mult și la țigară, și la mers la discotecă, îmi plăcea și dansul și muzica. Am renunțat la toate și am privit înainte la o viață nouă și am privit la Dumnezeu și am văzut că viața trebuie să fie altfel decât cu vin și cu țigări.
Iovanca Stratan a făcut mai multe avorturi suprapuse peste o imagine foarte proastă despre sine însuși.
Pe toate planurile eram nemulțumită, deci eram un om foarte complexat. Nu pot să zic că acum nu mai am complexe. Sau mai bine zis, acum am sentimente de inferioritate, dar oricum ele sunt bune fiindcă te fac să fii mai ambițios. Dar complexă atunci eram și... complexată, eram foarte complexată din toate punctele de vedere, și complexă fizic, și spiritual, și
inferioritate avem toți.
Toți, da. Nu, dar atunci erau efectiv complexe. Complexele spun nu pot. Deci nu spun deocamdată nu pot. Nu pot. Îl luam pe nu pot în brațe și cu asta mă duceam tot mai jos, tot mai jos. Și disperarea mea mă îndemna să caut ceva, nu știam ce caut, dar căile pe care căutam erau oricum greșite. Deci întotdeauna rezultatele erau proaste. Poate exagerez acum, nu chiar întotdeauna, dar oricum în ansamblu sentimentul era negativ. Deci Mă simțeam respinsă, aveam impresia că nimeni nu mă dorește, că nimeni nu mă iubește, că sunt inutilă, că tot ce am făcut de fapt am făcut degeaba, n-am fost capabilă să fac o școală ca lumea, n-am... Deci vreau să spun că relațiile mele cu oamenii erau relații proaste, deci nu tindeam spre mai sus, practic. Oameni care erau blazați, de exemplu, îmi plăcea muzica rock foarte mult și avusesem o perioadă în care umblam cu așa zis și bătrâni ai orașului. Deci umblam pe malul râului, pe la pădure, pe acolo, deci ca haiduci umblam așa și mi se părea grozav, dar de fapt oamenii cu care umblam erau niște oameni blazați, ei considerau că totul este inutil, că viața este un nimic, deci practic îl blamam pe Dumnezeu, pentru că nu-l cunoșteam. Și limbajul pe care îl foloseam era foarte murdar și bineînțeles că asta m-a influențat și în interiorul meu. Atitudinea mea, deci tot ceea ce făceam să mă murdăresc, de fapt. Am avut o colegă de clasă care mi-a vorbit despre Dumnezeu într-un moment în care eram disperată. Deci tocmai făcusem ultimul avort. Și
câte avorturi ai făcut?
3. Primul avort l-am făcut la 18 ani. Și nu vreau să ne adâncim în subiectul ăsta. Am de mărturisit și acolo multe în domeniul ăsta. Ultimul avort pe care l-am făcut m-a făcut repet prea mult cuvântul ăsta. Am devenit conștientă că de fapt este o crimă și m-am speriat.
Cum ai devenit conștientă de lucrul ăsta?
Deci,
spus medicii?
O prietenă de-a mea care este medic stomatolog m-a avertizat. Nu mai știu cu ce ocazie am discutat, noi am crezut că sunt însărcinată și i-am spus ce intenție am. Dar a fost doar o impresie a mea falsă. Și ea mi-a zis că a urmărit un reportaj și că este convinsă că, într-adevăr, copilul ăla, fătul, cum îi spune știința, are, de fapt, deja suflet din momentul concepției, din momentul în care ovulul a fost fecundat. Și a văzut un reportaj din care ea... După care a rămas foarte marcată și m-a rugat să nu fac așa ceva. Dar n-am ținut cont de sfaturile ei, dar eram semiconștientă. În orice caz, după ce l-am făcut, am devenit pe deplin conștientă. Ceva urla în mine. Începusem să mă trezesc, practic. Și m-am dus la o colegă de-a mea care era baptistă și am întrebat-o: Mariana, uite ce am făcut. Crezi că Dumnezeu mă mai poate ierta? Și mi-a spus că Dumnezeu poate să ierte pe oricine, pe oricine își mărturisește păcatul.
Prieten, aceasta a fost cea de-a doua parte a retrospectivei primelor 400 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Astăzi, episoadele de la 50 la 100. Îți mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.